Pentru concluzia ciclului special de lecții Ferește-te de rău, vom citi astăzi, frați și surori și iubiți prieteni, din 1 Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Repet, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 22 și 23, pagina în Biblie 1161. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, prin harul Domnului vom conclude astăzi acest ciclu special de lecțiuni biblice sub genericul Ferește-te de rău. Sigur că atunci când vorbim despre rău, nimănui nu-i place să audă de rău. Indiferent de natura răului, fizică, morală, psihică, spirituală, materială, niciunul din noi n-am vrea să fim afectați. Și cu siguranță, cei ce se tem de Domnul nu vor să afecteze pe cineva în această privință. Cuvântul Domnului pentru oamenii lui Dumnezeu este limpede în această direcție, cu privire la atitudinea noastră față de rău. În Psalmul 97, cu versetul 10, partea 1, cuvântul Domnului spune: urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul. Psalmul 34, cu versetul 14, depărtează-te de rău și fă binele. Astăzi, în pasajul nostru, din 1 Tesaloniceni 5, cu 22, cuvântul Domnului spune: feriți-vă de orice se pare rău. Aș vrea să notați un lucru. Apostolul Pavel nu ne cere astăzi, și nu este Apostolul Pavel, este Duhul Sfânt, este Dumnezeu, nu ne cere astăzi să ne ferim de rău, ci ne cere să ne ferim de orice se pare rău. Cuvântul grecesc folosit aici, orice se pare, este termenul idos, care înseamnă formă, formă de manifestare, care însemnează aparență a răului. Deci, un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, un creștin, nu se va feri numai de rău, ci se va feri și de ceea ce se pare că este rău. Și aparența răului, pe cum vom vedea astăzi în concluzia noastră, poate să fie multiplă. Răul poate să apară și să fie aparent prin prisma unui om drăguț, a unui om binevoitor, prin prisma acestui prieten îmbietor care are BMW și te invită să te urci în el, prin prisma unui gentleman cu diplomat și cu mustață, dacă vreți, răul apare și poate să fie aparent și prin prisma acestei femei care arată foarte pioasă și are și batic în cap, dacă vreți. Aparența răului poate să îmbrace multe forme. Tot ceea ce tu, prin Duhul Domnului, sau eu, sesizezi și sesizăm că poate să ne afecteze, poate să ne influențeze și să ne împingă să facem lucruri care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, toate aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, trebuiesc evitate, pentru ca să nu te întinezi, să nu mă întinez și astfel să putem să trăim sfinți, după cum ne cheamă cuvântul Domnului: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Subiectul concluziv din acest ciclu special se intitulează astăzi Rău și aparență. Rău și aparență. În primul rând, să învățăm, dragii mei, despre aparența în general. Știți, este un proverb românesc care spune că aparența înșală. Deci, prima impresie, prima vedere. Și în foarte mare măsură lucrul acesta este drept. Observația aceasta este corectă. De ce? Pentru că nu numai din observația vieții practice, nu numai din observația interrelațiilor sociale, nu numai din observația relațiilor de familie, nu numai din observația interrelațiilor din biserică, cuvântul Domnului ne arată că aparența este înșelătoare. Aparența este înșelătoare chiar pentru sfinți. Dacă citiți cuvântul Domnului și îl citim împreună, la 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, ne aducem aminte despre această scenă în care eroul principal implicat este marele profet Samuel, acela care are viziunea lui Dumnezeu, are cuvântul lui Dumnezeu cu el, are Duhul Sfânt în el, este inspirat de Domnul. Dar omul acesta este înșelat de aparență. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, când fiii lui Iese i-au fost aduși ca să se uite la ei și să vadă pe care l-a ales Domnul să fie următorul împărat al lui Israel, uitați ce spune cuvântul. Versetul 6 și 7, 1 Samuel 16. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Samuel a fost înșelat. S-a uitat la înfățișare și a văzut, Eliab arată bine. Asta poate să fie de împărat, iar sta bine să fie împărat. Putem să-l facem general, că arată bine. Dacă are el mintea cât un pui de găină, asta este cu totul altceva. Dar după înfățișare arată bine. A crescut, zice, este înalt. Vorba cuiva, înălțimea i-a luat-o înaintea minții, dar e înalt. Aparența înșală, frați și surori. Și înșală chiar pe sfinți. M-a înșelat pe mine și te-a înșelat pe tine. Deci, în general, vorbim despre aparență, aparența este înșelătoare. Și cuvântul Domnului certifică lucrul acesta. De câte ori ne-am fost noi înșelați? Noi care cunoaștem pe Domnul. Înșelați de aparență. De câte ori n-ai fost tu înșelat? Am auzit pe cineva cântând o cântare și a avut o zi bună, zicem noi așa, și a cântat cântarea extraordinară. Ei, într-adevăr, ăsta poate să fie solist. Și s-au făcut aceste greșeli. L-am și făcut solist în cor. Nu-i cazul la noi, chiar dacă am dat eu spre cor. Or, a venit această persoană, acest vizitator, pentru prima dată între noi, pentru prima dată în biserica voastră. L-am pus la cuvânt și, după expresia noastră românească, ne-a trântit o predică, de mâine l-am făcut păstor. Și după ce ai aflat ce caracter are, aparență înșală. Poți să fii înșelat cu predică bună, cu o cântare bună. Poți să fii înșelat cu o rugăciune mare. L-ai numit să se roage, poate pentru prima dată și nu l-ai mai auzit. Și la urmă, frașii și surorii, domnule, rugăciune de asta n-am mai auzit. Merită omul acesta să intre în comitet. Femeia aceasta să fie lider la femei. Și am pus-o. Și l-am pus în comitet. Și l-am făcut lider. Și cine m-a înșelat? Pentru că în urma lui sau în urma ei n-a ieșit altceva și n-a rezultat altceva decât dezbinare. O faptă bună poate să te înșele. O faptă bună poate să mă înșele. Pentru că unii se ascund sub această aparență. Aparența te împiedică, de fapt, să vezi reala valoare a cuiva. Când te uiți la o persoană și nu ți se pare de felul cum arată această persoană. Poate ai nevoie de cineva neapărat, fie în biserică, fie un sfat în familie, fie între prieteni, fie într-un serviciu, ai nevoie de sfatul cuiva. Dar dacă te uiți la aparența, aparența nu te lasă să vezi care este frumusețea și valoarea persoanei. Vă reamintesc cei ce sunteți obișnuiți și ați citit, mai ales când eram copil, circula această carte, Esopia, scrisă de fabolistul Greciei antice, Esop. În ea erau tot felul de întâmplări, de observații pe care acest om, cu un spirit foarte ascuțit al observației, le-a scris despre situații concomitente și contemporane lui. Dar într-una din scrierile lui, Esop spune, din datul naturii, pentru că așa credea el, din datul naturii, eu am fost un om foarte urât fizic. Era cam rotund, pe cât era de rotund, era și de înalt, negricios și, spune el, și cocoșat în același timp. Vă dați seama că era o arătare neplăcută între oameni. Am ajuns sclav, spune Esop. Astăzi am fost dus în piața de sclavi ca să fiu vândut. Stăpânul care m-a vândut m-a pus între doi sclavi care erau musculoși, așa ala Arnold Schwarzenegger, mă arătau bine, dantură faină, mușchi, puteau să sape toată ziua, fără nicio problemă. Pe mine m-au îmbrăcat într-un sac, pentru că și așa arătam cum arătam, și m-a pus în mijlocul lor, m-a pus între ei. Slujitorii împăratului Artaxerse, după Biblie Ahasveros, deci este contemporan cu Estera, cu Ahasveros, slujitorii împăratului Artaxerse au venit să caute și să mai cumpere niște sclavi pentru împăratul. Au venit și la stăpânul care mă vindea. S-a uitat la primul, când l-a căutat, a văzut, arată bine. L-a întrebat ce lucruri știe să facă. Și stăpânul a spus, toate lucrurile le știe. Ce lucruri poate? Toate lucrurile le poate. S-a dus la celălalt din stânga mea, tot așa de bine arăta. A întrebat ce lucruri știe să facă. Și pe toate le știe. Dar ce lucruri poate să facă? Pe toate le poate. Pe urmă s-a uitat la mine și a zis, și citesc pe Esop, aproximativ, ce dar pocitanie asta? Ce poate? Pentru că era așa de urât și așa de negru și cocoșat. Și stăpânul n-a zis nimic. Atunci l-a întrebat pe Esop, tu la ce te pricepi, mă, și ce știi? Și Esop a spus, eu nu știu nimic, domnule. Păi cum? Și așa urât și nu știi nimic? Eu nu știu nimic pentru că nu mi-a rămas nimic de învățat. Toate le-au învățat ăștia doi. Și Esop a fost cumpărat la curtea regelui Ahasveros, care i-a lăsat mână liberă să scrie, de aceea există fabulele lui Esop astăzi. Aparența este împiedică să nu vezi adevărata valoare într-un om. Pe de altă parte, ca și în cazul lui Samuel, te poate ispiti să crezi că ăsta este omul, aceasta este persoana, nu? Pe de altă parte, cuvântul Domnului ne arată că aparența promovează fățărnicie. Fățărnicie. La Matei capitolul 15 cu versetul 8 este Domnul Iisus Hristos care spune, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar nu cu inima. Deci aparent zice, au slăvit să fie Domnul, mărit să fie Domnul, aleluia! Dar în realitate, știți ce spuneau? Te prindem noi, te aranjăm noi, îți scoatem noi din minte că tu ești Mesia. Nici o grijă că ne ocupăm noi de tine, te prindem într-o zi cu cuvântul. Și așa erau, pe urmele Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Și Biblia de câte ori ne spune, s-au dus la ei să-L întrebe ca să-L prindă cu vorba. Pentru că aparența aceasta promovează multă fățărnicie. În față sunt soți care așa și iubesc soția de mult, de beata de ea este copleșită, povestește la toate prietenile, dar mâine află că el este încurcat cu altă femeie. Sau invers. Soția ta asta își iubește așa de mult soțul, aparent. Îi vorbește așa de miros, așa de plăcut. Mâine află adevărul. Între prieteni se întâmplă lucrul acesta. Totdeauna te laudă, tu ești bun, tu ești priceput, tu te pricepi, tu ești bun. În realitate, este ca și când cineva se duce în vizită și îl vezi de pe geam, poate este acasă cu soția, să luăm acest exemplu, este imaginar, dar este real în multe împrejurări. De pe geam ai văzut pe acest vizitator că parchează mașina, o trage în fața casei, soțul către soție. Iar vine ăsta la noi, Doamne Iisuse. Iar ne strică seara, iar ne strică timpul. Da, omul sună la ușă, te duci și-i deschizi, pa, ce vai de mine, ce bine îmi pare că te văd. Dar cum de-ai venit singur? Era bine dacă veneai cu soția, cu copii, ce bine ne părea să fi venit cu toată familia la noi. Și omul este copleșit de atâta bunătate. Ce Doamne, ce frați! Ce oameni prietenoși! Se duce și după ce se duce, dați-mi voie să folosesc această expresie omenească, și soțul și soția se dezumflă. Bine că a scăpat! Bine că s-a dus! Aparență! Pentru că aparența promovează fățărnicie. Aparența, de asemenea, în ultima instanță, să știți că este criminală în natura ei. Criminală, asta este termenul. La 2 Samuel, capitolul 20, versetele 9 și 10, sunt doi generali de armată care se întâlnesc. Este Ioab și este Amasa. Amândoi sunt generali în armata lui David, în oștirea lui David. Dar pentru că Ioab este omul care nu este statornic în loialitatea lui față de împăratul David. Și comportamentul lui era unul de intimidare al împăratului. De aceea vă aduceți aminte ce sunteți obișnuit cu Scriptura. David obișnuia mereu să spună: ce am eu cu voi, fiii țeruiei? Pentru că oamenii aceștia erau un spin în costa lui, în guvernul pe care îl conducea. Astăzi David numește un alt general, care să fie, să zicem, șeful statului major. Pe Amasa. Ioab află, se întâlnește cu Amasa și cuvântul Domnului spune că atunci când s-au întâlnit amândoi erau călări, cu armura pe ei. Ioab i-a spus lui Amasa: este inima ta tot așa de plină de pace și de dragoste ca a mea, frate? Și Amasa, copleșit de gestul acesta al generalului Ioab, cum să nu? S-au îmbrățișat. Dar Biblia spune mai departe, Amasa n-a observat că Ioab și-a tras sabia și pe când se îmbrățișa și îl săruta, i-a înfipt-o în pântece și l-a prăvălit jos de pe cal. Fățărnicia, aparența, este criminală. Deci acei oameni care au o pocăință aparentă, acei creștini care au o înfățișare de pioșenie aparentă, nu vreau să vă speriu, dar vreau să vă conștientizez în numele lui Dumnezeu. Aveți grijă că rezultatul stării voastre este crimă, o crimă spirituală. Și lucrul acesta se pedepsește. Se pedepsește de lege, se pedepsește de Dumnezeu. Între oameni se întâmplă deseori lucruri de felul acesta, ca aparențele să ducă la fapte criminale. Poate că dacă aș întreba astăzi aici care a avut următoarea experiență dintre dumneavoastră, să vă deschideți casa și să primiți această persoană în casa dumneavoastră. Este venită în oraș, să zicem, pentru anumite probleme. Aveți încredere. Îi lăsați și cheile de apartament. Și astăzi când vă întorceți de la serviciu, din business-ul dumneavoastră, găsiți casa furată. Știți de lucruri de felul acesta? Este criminal. Aparența te-a făcut să-ți deschizi inima și până la urmă te-ai trezit cu casa furată. Or, a fost acest program la televiziune, la unul din show-urile aceste mari, mi se pare că pe ABC, la 2020, despre crime în Statele Unite, și unul dintre persoanele care a fost intervievat este acest bărbat care este în pușcărie, este intervievat în pușcărie pentru că și-a junghiat prietenul său cel mai bun. Dar în ce condiții? Astăzi, el, bărbatul acesta cu soția lui, au program să se ducă undeva împreună. Nu țin minte exact, probabil la un concert sau undeva trebuiau să meargă împreună. Aveau o fetiță de 18 luni și pe cine să lași cu fetița? Cel mai bun prieten. Sigur, s-a oferit cu toată bunăvoința, că tot timpul erau împreună. Pe când s-a întors de la concert, prietenul cel mai bun i-a violat fetița. Om de 28 de ani i-a violat o fetiță de 18 luni. Când a văzut starea în care este fetița când a venit acasă, l-a confruntat direct. Tu ai făcut această crimă? Și el a spus, eu. A luat cuțitul și l-a junghiat. Mi-aduc aminte că reporterul l-a întrebat dacă s-ar întâmpla din nou să fii liber, să se întâmple lucrul acesta, acum că ai deja 5-6 ani de pușcărie în spatele mei, face încă o dată? De fiecare dată l-aș face. Oamenii aceștia nu merită să trăiască, a spus. Să fie cei mai buni prieteni. Aparența este criminală și se pedepsește. Aparența înșală și este și în pocăință. Așa este și în umblarea cu Dumnezeu. De aceea Biblia spune, ferește-te de rău. De fapt, în al doilea rând, după ce am arătat aparența în general, haideți să vedem, dragii mei, aparența pozitivă. Deci, există o aparență pozitivă. În pasajul nostru de astăzi, de ce am intitulat lecția finală, rău și aparență, în pasajul nostru de astăzi spune, feriți-vă de orice se pare rău. Se vede că este o aparență pozitivă, care te salvează. La 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 14, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Este o trezire pentru toți sfinții, pentru toți frații și surorile, pentru toți cei ce se numesc creștini și vor să trăiască o viață creștină. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Deci iată, dragii mei, că Biblia învederează o aparență pozitivă și spune, dacă lucru pe care îl confrunți astăzi, dacă situația pe care o întâlnești astăzi, ți se pare că duce la rău, că este o manifestare a răului, ferește-te de ea, nu-i da curs, aceasta este pozitiv. Chemarea aceasta să te ferești de orice se pare rău, aș vrea să notăm un lucru, pentru că în seara aceasta trebuie și, de fapt, nu, astăzi, trebuie să știm să ne definitivăm un stil de viață, o umblare cu Dumnezeu. Chemarea aceasta de a ști să luăm seama la pozitiv la aparență este o chemare personală. În Romani, capitolul 14, cu versetul 22, Apostolul Pavel spune următorul lucru. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Deci este personală. Asta înseamnă că dacă ție sau mie mi s-a părut ceva rău, nu însemnează că eu trebuie să-ți impun și ție să vezi lucrul respectiv la fel. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Unii consideră o zi foarte importantă. Roman 14 cu versetul 5. Unul se cotește o zi mai presus decât alta. Dacă ai această încredințare, păstrează pentru tine. Pentru alte, toate zilele sunt la fel. Alții consideră o mâncare păcătoasă. Apostolul Pavel spune la Roman 14 cu versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate. Altul crede că numai verdețuri sunt bune. De aceea nu-ți impune punctul de vedere asupra semenului tău. Încredințarea care o ai, nu uita, invitația apostolului Pavel este una personală. Păstează pentru tine. Ține pentru tine. Pentru alții, o vorbă poate să fie păcătoasă. Un cuvânt. La Roman, capitolul 14, cu versetul 14, spune apostolul Pavel: eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că niciun lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Oare ce vrea să zic apostolul Pavel? Pentru că trebuie să înțelegem bine ce vorbește apostolul Pavel. Vrea să spună apostolul Pavel că toate lucrurile sunt îngăduite, că toate lucrurile pe care le întâlnești în viață sunt bune? Nici de cum. Și ceea ce vrea să spună apostolul Pavel, dragul meu, creștin, este următoarea. Că în procesul, vă rog și ține minte aceasta, în procesul cunoașterii lui Dumnezeu există creștere spirituală și există maturitate. De aceea el spune la 1 Corinteni 13:11: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Dar acum, spune el, am crescut, sunt mare, nu mai pot să gândesc ca un copil. Va zice atunci cineva, înseamnă că pot să beau acum, că nu mă mai mustră conștiința. Pot să mă duc să văd pornografie. Că de mine nimeni nu se leagă. De ce te duci dacă nu se leagă? Ești legat deja, de aia te duci. Pot să mă duc la nevastă altuia, la soțul altuia. Pentru că oricum, Dumnezeu mă iartă. Dacă sunteți tineri, sunteți prieteni, pot să mă duc până la capăt, nu? Că de obicei întreabă tinerii, cât de departe să mă duc? Americanii au expresia, nu? Go all the way. Oprește-te. Nu asta te învață apostolul Pavel. Și nu asta mă învață apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, dacă sunt lucruri îngăduite, sunt lucruri îngăduite care sunt după voia lui Dumnezeu. Dar niciodată un copil al lui Dumnezeu nu va dori să se implice în lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu, care nu aduc sfințenia lui Dumnezeu, care nu aduc apropiere de Dumnezeu. Chemarea aceasta nu însemnează legalism. Românilor, prin excelență, le place să fie legaliști. Rușii, la fel. În general, popoarele răsăriteni. La ei, dacă nu, la aceste popoare, dacă nu există lege și n-ai bățul de baseball cu tine în biserică, nu e pocăință și nu e har. Legalismul este nebiblic. Deci, poruncile acestea, să nu, altceva nu se știe în biserică. Pentru că legalismul înseamnă literalism. Notează-ți, literalism. Ce înseamnă literalism? Că Biblia trebuiește înțeleasă literar. Întreb, trebuie să înțelegem Biblia literar? Da. Da. Este corect. Biblia se interpretează literar. Dar ca să poți să o interpretezi literar, trebuie să vezi ce scrie în Biblie. De câte ori nu citim noi ce nu scrie în Biblie? Deși pasajul biblic îl folosim. Chiar Domnul Iisus Hristos, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Și el zice așa, când a fost abordat de un tânăr, care e cea mai mare poruncă? Iisus Hristos a spus, ce este scris? Și apoi a doua întrebare pe care Domnul Iisus Hristos i-a întrebat-o este, cum citești în carte? Ați observat lucrul acesta? Deci Biblia într-adevăr, și aș vrea nimeni să nu creadă că păstorul acesta care vă vorbește sau biserica Emanuel nu crede în interpretarea literară a Sfintelor Scripturi. Ba da, orice cuvânt al lui Dumnezeu este inspirat. Dar întrebarea este, ce citim în această carte? Cum citești în ea? Probabil va fi ilustrativ să spun această întâmplare care circulă mereu, când undeva într-o biserică, la o nuntă, un bătrân a fost pus să vorbească și a deschis Biblia la Geneza, capitolul 2, vedem, cu versetul 18. Și a citit primul verset, deci versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și după ce a citit bătrânul versetul acesta, s-a oprit și a zis, vedeți, fraților, că Dumnezeu s-a gândit la noi. El a vrut să ne facă bine, însă în timp ce vorbea, a mișcat pagina. Și pagina când s-a mișcat, s-a deschis la Geneza capitolul 6. El a citit pe aceeași parte și acum n-a mai știut unde a rămas, pentru că a văzut că nu mai potrivește. Și a continuat și a zis, din Geneza 6, de la 14 și 15, ce corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci, să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți lățime și 30 de coți în înălțime. Și acum a rămas foarte confuz. Și a zis, fraților, probabil, adică poate zice că femeia poate să fie numită și corabie. Că vedeți că, în corabie sunt oameni și femeia naște oameni. Deci, i-am și dat interpretare. Că o zis Domnul să o facă așa de mare, de 300 de coți lungime, de 50 de coți lățime și de 30 de coți înălțime, zice, nu-i mirare pentru că ea este mama noastră a tuturor, că așa scrie în Biblie. De ce o fi zis Domnul să fie unsă cu smoală, nu știu, dar dacă scrie în Biblie trebuie să credem. Literalism. Literalism. Să ține minte întrebarea Domnului Iisus Hristos. Ce citești? Asta e important. Ce citești în Biblie? Și mulți citesc ce vor în Biblie. De aceea își fac biserici după gustul lor, drumuri în Biblie după gustul lor. De aceea sunt oameni care curvesc și își argumentează curvia cu texte biblice. De aceea sunt oameni care înșală și își argumentează înșelăciunea cu texte biblice, pentru că asta vor să citească. Interpretare literară, dar citește ce este scris. De câte ori n-am citit noi pasajul acesta? Vă ajuți aminte? Dacă Domnul face un pas spre noi, că noi facem un pas spre Domnul, cât face El spre noi? Niciunul. Că nu scrie în Biblie. Dar Evanghelie de asta predicăm. În Biblie nu scrie așa ceva. Evanghelie populară. Nu trebuie nimeni să facă un pas spre Domnul, ca să facă Domnul pas spre el. Pentru că Domnul spune, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos Iisus a murit. Amin? N-a făcut nimeni pas spre el. Toți eram vrăjmași cu Dumnezeu. Legalismul este periculos pentru că este inferior creștinismului. Inferior creștinismului. De ce? Pentru că legea a fost pregătitoare pentru Hristos. La Galateni, capitolul 3, versetele 24 și 25 spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. După ce a venit credința însă, nu mai suntem sub acest îndrumător. Legalismul nu este bun pentru că depersonalizează pe oameni. Îi automatizează. Credința însă te învață să trăiești practic. Legalismul nu este bun, dragii mei, pentru că pune accentul pe lege și nu pe cel care a murit pentru noi, adică pe Iisus Hristos. Care este punctul central al predicii tale? Care este punctul central al credinței tale? Care este obiectul central al închinăciunii tale? Legea sau Dumnezeu? Te sfătuiesc, ia-L pe Iisus Hristos, pentru că El este obiectul închinăciunii noastre. De fapt, autorul cărții Evreilor spune, uitați-vă țintă, la cine? La lege? La legalism? La legi făcute de oameni? Fie americani, fie răsăriteni, fie cum vreți? Uitați-vă țintă la autorul credinței noastre, adică la Iisus Hristos, la căpetenia credinței noastre, adică la Iisus Hristos, și la desăvârșitorul credinței noastre, adică la Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui! Legalismul este letal, aduce moartea. A 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 6, spune căci slova sau litera omoară, dar Duhul dă viață. Cu alte cuvinte, oameni care au fost atât de limitați în priceperea lor a Scripturii și n-au vrut să-și deschidă mintea către Duhul Domnului ca să fie luminați. De câte ori s-aud aici în Statele Unite la știri, acum am auzit în România foarte multe cazuri de felul acesta, părinți care și-au omorât copiii. Copilul poate era suferind, a plâns într-una și lor li s-a părut că trebuie să scoată dracii din el. L-au bătut pe copil până l-au omorât. A scos sufletul din el. Și când au fost judecați și când sunt intervievați, de ce ați făcut lucrul acesta? Așa scrie în Biblie. Să scoatem, să dăm afară rău, să-l scoatem afară, să ne purtăm aspru cu trupul nostru, nu așa scrie în Biblie. Dăm voie să-ți spun, dacă Domnul nu te-a chemat să tâlcuiești Scriptura, nu te ocupa de lucrul acesta. Ocupă-te de împlinirea Scripturii. Pentru că în Biblie scrie, El a dat pe unii ca să fie apostol sau păstor sau profet sau învățător. Pe unii ne-a dat pe toți. Ascultă de aceea pe care vezi că Dumnezeu i-a pus ca să aducă lumină în poporul Domnului. Apoi, frați și surori și iubiți prieteni, concluzia noastră trebuie să rămână aceasta. Ferește-te de rău, deci. Cum? Cum mă voi feri de rău? Și cum te vei feri de rău? În primul rând, iubește pe Domnul. Pentru că cine iubește pe Domnul, se ferește de rău. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu și dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, atunci ținta noastră și căutarea noastră este să fim sfinți, dragii mei. Să ne păstrăm sfinți. Atitudinea noastră este să ne deschidem mintea la cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce spune iubitul sufletului nostru, Domnul. Și atunci când vom fi în aceste circumstanțe în care ni se va părea că numai fiind acolo este rău, vom evita aceste circumstanțe. Deci aparența pozitivă ne va călăuzi, ne vom feri de orice se pare rău. Dacă te invită cineva, ești tânăr, nu? Aveți invitații, birthday party, zi de naștere. Mami, tati, vreau să mă duc și eu, toți colegii mei se duc. Dar dacă în mintea ta tânără, în mintea ta copilă, există acest gând și această umbră că la acest birthday party la care te duci, fie că ești în liceu, fie că ești în college, acolo se va bea, acolo se va fuma, acolo se vor face lucruri care sunt contrare bunei morale în societate, contrare legii Dumnezeu, ferește-te de rău, nu te duce, nu te duce. Și nu spune părinților tăi că sunt încuiați la minte și nu vor să te înțeleagă, că ei te înțeleg mai bine decât crezi tu și îți vor binele tău. Când Dumnezeu a spus cum să ne purtăm, n-a spus pentru că a vrut să ne facă să ne simțim neconfortabil, ci când Dumnezeu ne spune cum să ne purtăm, ne-a spus-o fiindcă ne iubește și ne vrea binele. Și așa vrea și părintele cu tine. Nu te duci în locul acela. Dacă astăzi este la tine la serviciu, acum ne apropiem de sărbătorile de iarnă, probabil că la serviciul tău merg toate lucrurile bine. Bosul tău a făcut un profit uriaș anul acesta Și se gândește că decât să-ți ridice salarul, că tot anul ar trebui să-ți plătească atunci, mai bine dă un pari la sfârșit de an și vă cheamă. Și șampanie, și sunt icre negre, și sunt toate lucrurile acolo. Dacă ți se pare că este rău lucrul acesta, nu te duce. Dacă crezi că n-ai putere să-l refuzi, tocmai pe bosul când zice, păi ciocnește măcar cu mine un pahar de șampanie, dar nu-i rău în asta. Este rău dacă conștiința ta te mustră, pentru că Biblia spune limpede, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Și pune punct la aceasta și spune amin la aceasta. Deci dacă inima ta te mustră și starea ta nu te lasă să te simți confortabil, este dovada că Duhul Sfânt este peste tine, ți-a sensibilizat conștiința și te determină să te păstrezi sfânt. Dar încredințarea aceasta, îți repet, păstrează-o pentru tine. Nu fi legalist și o impune la altul. Ține-o pentru tine. Cum vom trăi? Ferindu-ne de rău și de orice se pare rău? Trăind după cuvântul Sfintelor Scripturi. Cred că nu este deprisos să reamintesc bisericii și creștinilor psalmul 119 cu versetul 9. Strâng cuvântul tău în inima mea. Cu ce scop? Ca să nu păcătuiesc. Să nu fac răul. Cum mă voi feri de rău dacă n-am noțiunea cum să mă feresc de rău? Din noțiunea aceasta o căpătăm din Sfânta Carte, din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfintele Scripturi. Cum mă voi feri de rău? Iubind pe semeni. Dacă eu iubesc pe semeni și vreau ca semenii mei să-mi facă bine, în primul rând trebuie să le fac eu bine. Domnul Iisus Hristos ne-a spus regula de aur, Matei 7 cu 12, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Deci pe semenul meu îl voi iubi făcându-i bine, nu aparent, da, să zic că am făcut așa să simtă bine. Nu îmi face să mă simt bine și nu face nimănui numai să se simtă bine, ci fă-o cu convingerea că semenul tău este chipul lui Hristos, este persoana pentru care a murit Hristos, este persoana în care a investit Hristos și de aceea este persoana în care trebuie să investești și tu și eu sfințenia. Cum voi trăi ferindu-mă de rău? Iubindu-mă pe mine, iubindu-te pe tine. Dacă eu mă iubesc, atunci nu mă expun unde să pot să cad. Dacă tu te iubești, nu te expui unde să poți să cazi. Nu stai în mașină așa de mult cu făt frumos. Și nu stai până la 12 noaptea. Și nu stai la cinema. Și nu stai acolo unde ispita este așa de mare că nu poți să o mai depășești. Dacă te iubești, nu te duci acolo. Ferește-te de rău. Făcând așa, vei împlini cuvântul Domnului potrivit căreia vei căuta pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Rugăciunea mea și rugăciunea Domnului este să-L vedem pe Domnul. Și mă rog Domnului ca El să-ți dea înțelepciune să te poți feri de rău. Amin.